Capitolul 2. Domnind în viață. Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Evrei, capitolul 4, versetul 12. Dacă ar citi cuvântul lui Dumnezeu în tocmai așa cum este el, cei mai mulți dintre noi ar fi schimbați în mod dramatic. Uneori, provocarea cea mai mare care ne stă înainte este aceea de a da pur și simplu mai multă crezare cuvântului divin decât împrejurării în care ne găsim. Dacă situația voastră nu vă este favorabilă deocamdată, știți că ea se poate schimba și că circumstanțele nu sunt hotărătoare. Singurul care nu se schimbă cu niciun chip este cuvântul lui Dumnezeu. Cu mult timp în urmă, Iisus a afirmat, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Luca 21, versetul 33. Ridicați-vă ochii și priviți soarele care a luminat și a încălzit planeta noastră de la începutul vieții pe pământ. Soarele va trece înainte să poată fi dovedit ca neadevărat cuvântul lui Dumnezeu. Acesta din urmă rămâne veșnic. Atotputernicul nostru Tată declară, eu veghez asupra cuvântului meu ca să-l împlinesc. Ieremia 1:12. Observați că Dumnezeu veghează la aceasta. Când își va duce cuvântul la împlinire? Răspunsul evident este următorul. Atunci când cineva îl crede. Iisus afirmă că toate sunt cu putință celui ce crede. Marcu 9:23. Să credem, deci, fără preget. Suntem chemați să domnim în viață. În următoarele 4 capitole vom cerceta și vom dezvolta un adevăr nespus de important, unul vital obiectivului nostru de a ne sfârși bine alergarea ca niște credincioși neobosiți ce suntem. Vă avertizez că s-ar putea să vi se pară că ne abatem puțin de la subiect, dar încercați să mă urmăriți. Vă asigur că toate informațiile se vor împleti la oaltă, ajutându-ne să ne sfârșim călătoria. Ținând cont de cele amintite, haideți să examinăm unul dintre versetele cu cea mai mare încărcătură din Noul Testament. Cei ce primesc în toată plinătatea harul și darul neprihănirii vor domni în viață prin acel unul singur, care este Iisus Hristos. Romani, capitolul 5, versetul 17. Priviți cu băgare de seamă la expresia vor domni în viață. Traducerea New International Version a Bibliei o redă prin vor stăpâni în viață. Traducerea Weymouth redă expresia prin cuvintele vor domni ca împărați în viață. Voi și cu mine, în calitate de copii ai lui Dumnezeu, suntem chemați să domnim ca împărați și împărătese. Cuvintele acestea nu vin din gura unui om, că știm prea bine că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu, 2 Timotei 3,16. Așadar, Dumnezeu afirmă literalmente că noi vom domni în viață prin puterea Fiului Său. Observați faptul că El nu spune veți domni într-o zi în ceruri sau veți domni în viața viitoare. Nu, El arată lămurit că vom domni în viața aceasta ca împărați și împărătese prin Hristos. Una dintre definițiile elementare întâlnite în dicționar pentru terminul de împărat sau de împărăteasă este următoarea. Persoană care are rolul suprem sau preeminent într-un domeniu anume. Cuvântul domnie este definit drept dominație sau influență extinsă. A domni ca împărat sau ca împărăteasă înseamnă a avea dominație sau influență supremă asupra unei sfere anume. În ce sferă suntem chemați să fim neîntrecuți sau situați în locul cel mai de sus? În cea a vieții. Cu alte cuvinte, viața pe pământ nu trebuie să ne cârmuiască ea pe noi, ci noi să o stăpânim. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu, promisiunea lui pentru voi. Vă îndemn să faceți loc acestui adevăr în inima voastră. Declarația standard. Să ne gândim puțin la o declarație șablon pe care am auzit-o rostită cu toții ani de-a rândul. Când situația devine dificilă, nefavorabilă, vătămătoare sau când viața le este în pericol, oamenii bine intenționați apelează la asigurarea că Dumnezeu este în control. Declarația aceasta implică faptul că nu avem de ce să ne luptăm cu împotrivirile care ne ies în cale, fiindcă Dumnezeu, grație naturii lui bune și iubitoare, va schimba cumva mersul lucrurilor pentru binele nostru, întrucât El este Cel care controlează totul. Adevărul este că Dumnezeu ne-a încredințat nouă acest control. Acum, înainte să dați la o parte mesajul acesta, dați-mi voie să vă explic la ce mă refer. În Psalmi citim următoarele. Cerurile sunt ale Domnului, dar pământul l-a dat fiilor oamenilor. Psalmul 115:16. Traducerea The Message sună astfel. Cerul cerurilor este pentru Dumnezeu? însă El ne încredințează nouă pământul. Cui îi este încredințat pământul? Nouă. Dumnezeul cel atotputernic este creatorul suveran, iar El a ales în mod suveran să dea omului stăpânire peste pământ și peste modul în care este cărmuit acesta. Dacă Dumnezeu ar fi păstrat pentru sine controlul asupra pământului, așa cum cred mulți, când Adam a adus fructul oprit la gură, Dumnezeu ar fi intervenit și ar fi pleznit una peste el să-l scape din mână. Ce vrei să faci, Adame? L-ar fi întrebat Domnul. Nu-ți dai seama care sunt consecințele faptei pe care ești gata să o săvârșești? Nu vezi câtă durere, suferință, boală, foamete, sărăcie, crime, furtișaguri și multe altele vor veni peste tine și peste urmașii tăi? Asta ca să nu mai pomenesc toate cutremurile de pe pământ, tornadele, uraganele, molimele, seceta și primejdia din partea animalelor sălbatice? Nu înțelegi că întreaga natură se va degrada și mai mult decât atâta că va trebui să-l trimit pe singurul meu fiu să aibă parte de o moarte cumplită ca să răscumpăr omenirea? Dumnezeu nu l-a oprit pe Adam, fiindcă încredințase pământul omenirii. Creatorul nostru iubitor nu seamănă cu cei care acordă autoritate pentru a o revoca mai apoi, când nu le place modul în care a fost aceasta exercitată. Când Dumnezeu dăruiește ceva, El face un dar permanent, după cum confirmă cuvântul său, căci lui Dumnezeu nu-i pare rău de darurile și de chemarea făcută. Romani 11, 29. S-ar putea ca unii să mă contrazică spunând, dar Biblia afirmă că al Domnului este pământul cu tot ce este pe el. Psalmul 24, 1. Drept răspuns, dați-mi voie să vă relatez o experiență de care am avut parte în familia noastră în ultimii ani. Cu câtva timp în urmă, mama Lisei, Shirley, care era trecută de 70 de ani, locuia singură în apartamentul ei din Florida, fără să aibă nicio rudenie în preajmă. Lisa și cu mine doream să o avem mai aproape, iar într-o zi, Lisa a văzut niște case de vânzare, aflate la numai mult de 5 minute de noi, erau perfecte. Astfel am stat de vorbă cu Shirley, oferindu-ne să cumpărăm o asemenea casă pentru ea și invitând-o să se alăture echipei noastre de la Messenger International. Mama a primit invitația cu bucurie, am cumpărat casa și pentru a ajuta să se simtă independentă, am hotărât să îi percepem lunar o chirie simbolică. Au trecut 2 ani de când s-a mutat lângă noi și de când continuă să rodească în fiecare domeniu al vieții ei. În tot acest răstimp, în calitate de proprietar al casei, nu i-am spus niciodată cum să-și o decoreze sau cum să aranjeze mobila în ea. Nu i-am spus cum să-și organizeze gospodăria, ce să gătească pentru micul dejun, pentru prânz sau cină, orice aparate electrocasnice să-și cumpere. Mama Lisei este cea care se ocupă de toate treburile de zi cu zi. Eu sunt proprietarul casei, titlul de proprietate este pe numele meu, însă i l-am încredințat ei, iar ea își poate administra casa după bunul plac. Îmi poate cere oricând ajutorul, însă eu nu am de gând să mă amestec decât atunci când mi-l solicită. Tot astfel, pământul este al Domnului, Dumnezeu este proprietarul, însă El l-a încredințat oamenilor. Ascultați ce a spus El când ne-a creat și ne-a dat pământul drept locuință. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Dumnezeu a zis, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. Geneza 1, 27 și 28. Dumnezeu ne-a dat nouă pe mână casa Lui. Voi și cu mine, nu Dumnezeu, controlăm felul în care se desfășoară viața pe planeta aceasta. Un nou proprietar. În grădina Eden s-a evit o problemă uriașă atunci când diavolul a intrat în trupul șarpelui și i-a convins pe Adam și pe Eva să încalce cuvântul lui Dumnezeu, acceptând minciuna lui. Odată ce omenirea a făcut pasul acesta, s-a dat pe mâna unui nou proprietar, al cărui nume este Satan. Oamenii nu s-au dat numai pe ei înșiși, ci tot ce se afla sub stăpânirea lor. Toți urmașii lui Adam, ca și natura, au ajuns sub stăpânirea celui rău. Trecerea pământului în proprietatea noului stăpân explică întâlnirea care a avut loc mai târziu între Satan și Isus. Diavolul a dus pe Isus pe un munte înalt și a arătat toate împărățiile lumii zicându-i, ție îți voi da toată stăpânirea și slava, adică toată strălucirea, desăvârșirea, cârmuirea, prestigiul și șarmul acestor împărății, căci mie mi este dată și o dau oricui voiesc. Când au fost date toate împărățiile lumii în mâna diavolului? În grădina Eden, cu mii de ani în urmă, atunci când Adam a renunțat la dreptul de a cărmui pământul pe care Dumnezeu îl încredințase lui. Ceea ce Dumnezeu dăduse omului a sfârșit în mâinile vrășmașului său. De aceea ne spune Scriptura, știm că suntem din Dumnezeu și că toată lumea zace în cel rău. 1 Ioan 5,19. Dumnezeu a vrut să aducă din nou în mâinile omenirii ceea ce a pierdut Adam. Însă el nu putea să coboare ca Dumnezeu și să smulgă pământul din stăpânirea diavolului din două motive. El nu ia înapoi autoritatea dată, iar Adam renunțase în mod oficial la ea. Un om a pierdut-o, astfel că tot un om trebuia să o recâștige. De aceea a fost nevoie ca Iisus să se întrupeze ca fiul al omului. S-a născut din femeie, ceea ce el făcea 100% uman, a fost însă zămislit prin Duhul Sfânt, fiind totodată 100% și Dumnezeu și astfel neatins de blestemul păcatului. Cu toate acestea, ni se spune limpede că el s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob făcându-se asemenea oamenilor. Filipeni 2,7. Măcar că este Dumnezeu, Iisus a lăsat deoparte natura sa divină și a umblat pe pământ ca oricare dintre oameni. Iisus a dus o viață de ascultare desăvârșită față de Tatăl. Datorită nevinovăției lui și faptului că a primit de bună voie crucea, a putut să răscumpere cu propriul sânge ceea ce a pierdut Adam. Scriptura spune că el a dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. Coloseni 2,15. Acum el este singurul care deține autoritatea pierdută de Adam, de aceea el afirmă apăsat, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Matei 28,18. Într-o zi Iisus se va întoarce și va restaura întreaga natură, aducând-o în starea dinaintea căderii lui Adam din grădina Eden, după cum scrie apostolul Pavel, căci firea a fost supusă deșertăciunii, nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o, cu nădejdea însă că și ea va fi izbăvită din robia stricăciunii ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu. Romani 8, 20-21. Natura este și acum supusă de căderii, trupurile noastre fizice încă îmbătrânesc și mor, lumea fizică este încă depravată și supusă putrezirii, fiarele sălbatice încă vânează și mănâncă animalele mai slabe, șerpii au și acum venin, bolile fac ravagii, uraganele și tornadele încă provoacă dezastre. Cu toate acestea, există unul care are autoritate peste toate și care poate schimba mersul lucrurilor, iar acela este Hristos. Întrebarea care se pune acum este următoarea. Cine este Hristos? Când se ridică întrebarea aceasta, o minte care nu a fost înnoită nu percepe corect situația copiilor lui Dumnezeu. Când vine vorba despre Hristos, mulți oameni se gândesc doar la Iisus Hristos, ca și cum Hristos ar fi numele lui de familie. Oamenii aceștia se gândesc la nimeni altul decât la marele nostru împărat care a murit pe cruce și care a fost apoi înviat. Într-adevăr, numele de Hristos se referă la Domnul și la Mântuitorul nostru, dar haideți să vedem ce spune cuvântul lui Dumnezeu în privința aceasta. Pavel afirma următoarele, voi sunteți trupul lui Hristos și fiecare în parte mădularele lui. 1 Corinteni 12:27. Noi credincioșii alcătuim trupul lui Hristos. Fiecare dintre noi este un mădular vital în acest trup. Iisus este capul, iar noi trupul. E cât se poate de simplu. Dacă am privit la trupul unui om, acesta are capul așezat deasupra umerilor, dar mai are și două mâini, două picioare, doi genunchi, un piept, stomac, ficat, doi rinichi, etc. Când vă gândiți la voi înșivă, vă priviți capul ca fiind separat de restul trupului? Ați folosi un nume propriu pentru cap și altul pentru trup? Desigur că nu. Sunteți o singură ființă, o persoană. Dacă mi-ați vedea capul, v-ați referi la el folosind numele de Jambivir. Dacă el v-ar fi la un moment dat ascuns vederii și mi-ați vedea numai trupul, v-ați referi la el tot ca la Jambivir. Capul și trupul meu sunt una. Astfel, capul lui Hristos și trupul lui sunt una. Iisus este capul, iar noi reprezentăm diferite părți ale trupului său, astfel că suntem una în Hristos. Astfel, când citiți Hristos în Noul Testament, trebuie să-L vedeți nu numai pe Cel care a murit pe cruce, ci și pe voi înșivă. De aceea spune Scriptura că Cel ce sfințește și cei ce sunt sfințiți sunt dintr-unul. Evrei 2,11. Însuși Iisus a rostit cuvintele următoare și mă rog nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor, mă rog ca tot să fie una cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi. Ioan 17, 20 și 21. Voi sunteți una cu Iisus, literalmente, una. Ca să fiți încredințați că nu scot un verset sau două din context, îngăduiți-mi să vă împărtășesc pe scurt și altele care vor întări credința voastră și care vă vor ajuta să înțelegeți acest principiu minunat. Vă rog să citiți cu grijă și să meditați asupra acestor pasaje ca și cum nu le-ați mai fi citit sau auzit înainte. Petru scrie că noi am fost născuți din nou prin cuvântul lui Dumnezeu ca să ne putem face părtași firii dumnezeiești. Capitolul 1, versetul 23. Cuvântul fire este definit aici drept calitățile înnăscute sau fundamentale ale caracterului unei persoane. Voi și cu mine avem aceleași calități fundamentale ca și Iisus. După cum mâna mea și capul meu sunt alcătuite din același material genetic, fiindcă eu sunt o singură ființă omenească, nu două. Apostolul Ioan scrie: și noi toți am primit din plinătatea Lui. Ioan 1:16. Ați remarcat cuvântul plinătate? Când punem spusele lui Ioan alături de cele ale lui Petru, vedem că noi am primit plinătatea calităților fundamentale ale lui Hristos sau structura lui genetică spirituală. Mai târziu, în prima sa epistolă, Ioan afirmă: cum este El, adică Iisus, așa suntem și noi în lumea aceasta. 1 Ioan 4:17. Apostolul nu se referă în pasajul acesta la viața viitoare, nu, ci scrie la timpul prezent. După cum este Iisus, așa suntem și noi. Întocmai cum este Iisus, suntem și noi chiar acum, astăzi. Pavel scrie următoarele: nu știți că trupurile voastre sunt mădulare ale lui Hristos? 1 Corinteni 6:15. Modul în care pune el întrebarea de mai sus dă de înțeles că, în ce ne privește, cunoașterea acestui fapt ar trebui să fie una elementară. V-a scăpat până acum această realitate fundamentală? Credem noi cu adevărat ca biserică aceste cuvinte? Autoritatea lui Hristos. Acum, după ce am văzut că numele de Hristos ne include și pe noi, să vedem care este însemnătatea acestei revelații cu privire la puterea și la autoritatea pe care le avem în El. În epistola adresată Efesenilor, Pavel se ruga plin de pasiune ca fiecare ucenic al lui Hristos să înțeleagă care este nemărginita mărimea puterii sale după lucrarea puterii tăriei lui. Efeseni 1:19. Ce cuvinte sugestive! Câtă măreție implică ele! Sunteți de acord că Domnul Slavei are o putere nemărginită, nelimitată? Acceptați faptul că putem spune că puterea Lui întrece de departe orice înălțime, orice altă autoritate și orice putere din univers? Fără îndoială că ați susține afirmația aceasta fără ezitare. Ați spune însă aceleași cuvinte cu privire la voi înșivă? Ba mai mult, le-ați crede cu adevărat? Dacă răspunsul este negativ, înseamnă că v-ați separat în mod necugetat pe voi înșivă de Hristos. Sunteți cumva mădulare ale altui trup? Nu faceți parte din Hristos? Nu sunteți mădulare ale trupului Său? Poate că vă vine să spuneți: John Bevere, întins coarda prea tare. Dar așa să fie oare? Ca să vedeți că nu e așa, citiți întregul verset cel citat mai sus. Care este față de noi credincioșii nemărginita mărime a puterii sale? Efeseni 1:19. Pavel făcea referire la noi de la bun început. De ce? Pentru că voi cei încredințați în Iisus Hristos sunteți parte a Lui. Prin urmare, aceeași putere pe care o are El a fost pusă la dispoziția voastră. Cum este El, așa suntem și noi în lumea aceasta, spune cuvântul. Ați permis acestui adevăr să pătrundă adânc în inima voastră? Să cercetăm mai departe rugăciunea lui Pavel pentru noi din Efeseni. Și care este față de noi credincioșii nemărginita mărime a puterii sale, pe care a desfășurat-o în Hristos prin faptul că l-a înviat din morți și l-a pus să șadă la dreapta sa în locurile cerești? Efeseni 1, versetele 19 și 20. Credeți că Domnul Iisus Hristos a fost răstignit, că a murit, a fost îngropat și apoi înviat dintre cei morți, iar acum are cea mai înaltă poziție de autoritate? Dacă sunteți creștini veritabili, cu siguranță că da. Credeți însă toate acestea cu privire la voi înșivă? Probabil că cei mai mulți credincioși nu se privesc pe ei înșiși în lumina aceasta. Totuși, Pavel scrie: nu știți că toți câți am fost botezați în Hristos, am fost botezați în moartea Lui. Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru că după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Romani 6, 3 și 4. Observați că pasajul acesta nu se referă la botezul în apă, ci la scufundarea în trupul lui Hristos prin Duhul lui Dumnezeu, care s-a petrecut atunci când noi am fost născuți din nou. Noi suntem trupul lui Hristos. De aceea, în clipa în care ne cufundăm în El, istoria noastră se schimbă. Am murit împreună cu El, am fost îngropați cu El, am înviat cu El și acum, ca făpturi noi, trăim așa cum trăiește El. Într-adevăr, cum este El, așa suntem și noi în lumea aceasta. Noi suntem în Hristos. Noi suntem Hristos. Vă rog să nu vă poticniți de afirmația "Noi suntem Hristos". Pentru a ilustra acest adevăr, permiteți să vă dau un exemplu. Să spunem că ați mers la mare cu prietenul vostru, Jim. El intră în apă și avansează tot mai mult, până când corpul lui este acoperit de apă de la umeri în jos. Dacă altcineva se oprește alături și vă întreabă unde este Jim, nu veți răspunde, trupul lui Jim este în apă. Nu, ci veți spune, Jim este în apă. Veți spune aceasta fiindcă, deși capul său nu este sub apă, Jim și capul său sunt una. Ei bine, noi suntem Hristos pe pământ. El este capul, iar noi suntem trupul lui. Noi suntem una cu El. Potrivit pasajului din Efeseni 1:20, datorită faptului că suntem mădularele lui Hristos, am fost așezați în locurile cerești. De fapt, ne bucurăm de locul care presupune cea mai înaltă autoritate din univers, cu excepția locului rezervat lui Dumnezeu Tatăl. Iisus a spus, toată puterea, toată autoritatea de a cârmui, dacă vreți, mi-a fost dată în cer și pe pământ. Matei 28:18. Pavel continuă, mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie și de orice nume care se poate numi, nu numai în viacul acesta, ci și în cel viitor. Efeseni 1:21. Credeți că Domnul Iisus șade mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere din lumea aceasta și din univers? Dacă sunteți creștini, credeți de bună seamă. Însă vă întreb din nou, credeți toate acestea și în ce vă privește pe voi înșivă? Poate că nu vă vedeți în lumina aceasta. E cât se poate de probabil că această realitate nu a pătruns în crezul vostru. Dacă așa este cazul, v-ați separat din nou de Hristos la nivelul gândirii sau al convingerilor voastre. Faceți cumva parte din alt trup? Nu, ci sunteți parte din Hristos. Cu toții suntem în Hristos. Noi suntem Hristos, suntem trupul Lui. Ascultați cu băgare de seamă cuvintele lui Pavel care întăresc această afirmație. El i-a pus totul sub picioare și l-a dat căpetenie peste toate lucrurile bisericii. E calitatea de căpetenie care e exercitată de Hristos în cadrul bisericii. Mai departe, care este trupul lui, plinătatea celui ce plinește totul în toți. Efeseni 1, versetele 22 și 23. Noi suntem trupul lui, plinătatea lui Hristos, pe deplin una cu el. Pavel afirmă că toate lucrurile au fost puse sub picioare. Chiar dacă în trupul lui Hristos nu sunteți decât un deget de la picior, tot vă aflați cu mult deasupra, nu doar cu puțin, de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere de pe pământ și de sub pământ. În Hristos autoritatea voastră a fost restaurată și chiar sporită față de cea pierdută de Adam. Se prea poate ca Dumnezeu să fi prevăzut dificultatea cu care vom pricepe măreția acestei realități, astfel că l-a inspirat pe Pavel să lămurească pe deplin subiectul în al doilea capitol din Efeseni. Scrierea apostolului nu lasă nicio umbră de îndoială. Nu uitați că împărțirea în capitole și în versete a fost făcută mai târziu, astfel că textul alcătuia o singură scrisoare, urmărind o idee de la început până la sfârșit. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună, adică împărțim același loc cu El, în locurile cerești, prin faptul că suntem în Hristos Iisus. Efeseni 2:6. Capul nu este dezlipit de trunchi. Noi suntem una, așezați într-un loc al conducerii, al autorității și al puterii pe tărâmul ceresc. Altfel spus, ne găsim pe un tărâm situat deasupra oricăror forțe de pe pământul acesta. De fapt, ne aflăm cu mult deasupra. Nicio putere, niciun demon, niciun înger căzut și nici măcar Satan însuși nu au putere sau autoritate asupra noastră. Ne bucurăm de stăpânirea supremă grație poziției și autorității noastre în Hristos. Haleluia! Domnind în viață. În lumina celor subliniate, haideți să ne întoarcem la versetul din Scriptură amintit la începutul acestui capitol. Cei ce primesc în toată plinătatea harul și darul neprihănirii vor domni în viață prin acel unul singur care este Iisus Hristos. Romani 5:17. Concentrați-vă câteva clipe asupra expresiei vor domni în viață prin Hristos. Ca mădulare ale trupului său, suntem chemați să domnim și să învingem orice împotrivire față de viață și evlavie. Din moment ce noi suntem aceia care trebuie să domnească aici, pe pământ, dacă lucrurile merg rău și rămân așa, să fie oare din pricină că noi am renunțat la autoritate sau că nu ne-o exercităm? Cu mulți ani în urmă, un păstor a făcut în fața adunării noastre anunțul că eu urma să mă implic în lucrarea de predicare. Câteva zile mai târziu, un slujitor mai înaintat în vârstă a abordat-o pe soția mea și i-a spus: Lisa, am avut un cuvânt din partea Domnului pentru soțul tău. Eram foarte tineri pe vremea aceea și doream cu disperare să creștem și să învățăm, așa cum dorim și acum. Lisa i-a zis: spune mesajul și îl voi transmite lui John. Slujitorul acela i-a zis: spune lui John că dacă nu își asumă autoritatea pe care i-a dat-o Dumnezeu, altcineva i-o va lua și o va folosi împotriva lui. Când Lisa mi-a transmis cuvintele acelea, am simțit că mă străpung până în adâncul inimii. De-a lungul anilor am văzut că de adevărate au fost, nu doar în ce mă privește pe mine, ci în dreptul tuturor celor care sunt în Hristos. Am deplâns deseori starea unor oameni care îl iubesc pe Dumnezeu cu adevărat, dar care sunt legați și controlați de tot felul de forțe și situații potrivnice, precum vremea nefavorabilă, dezastrele naturale, boala, influența demonică, împotrivirea adusă de circumstanțe și lista poate continua la nesfârșit. Aceste forțe îi controlează și domină pe mulți oameni buni care au fost rânduiți să fie în realitate împărați și împărătese în viața aceasta, dar care nu știu cine sunt în Hristos. Dacă vă numărați printre oamenii aceștia care au fost mai degrabă apăsați decât au domnit, atunci am pentru voi o veste bună. Dacă veți spune la inimă cuvântul lui Dumnezeu pe care l-am cercetat în capitolul acesta, viața voastră va începe să se schimbe. Acum cunoașteți puterea și autoritatea pe care le aveți de a-i ajuta pe cei aflați în necunoștință sau neajutorați. Acum puteți duce această viață bună a împărăției celor care au nevoie de ea. Apostolul Ioan a făcut o afirmație puternică privitoare la noi, toți cei care facem parte din trupul lui Hristos. Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. 1 Ioan 2:6. Iisus remarcase deja adevărul acesta când a spus: cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Ioan 20:21. Iisus dorește să domnim și noi cum a domnit El. Când furtuna a venit să curme viața lui Iisus și a ucenicilor, El a vorbit vântului și mării, iar acestea i s-au supus. Când a avut nevoie de hrană pentru mulțimea din pustie, a înmulțit puținul aflat la îndemână și a hrănit mii de oameni, până și rămășițele fiind mai multe decât pâinea frântă la început. Când nu a avut barcă și trebuia să treacă marea, a umblat pe ape. Când vinul s-a terminat la nuntă, Iisus a schimbat apa în vin, a făcut un smochin să se usuce și să moară în urma cuvintelor rostite de gura lui. A vindecat urechea tăiată de sabie a unuia care venise să-l prindă. I-a curățat pe cei bolnavi, a redat orbilor vederea, surzilor auzul și șchiopilor puterea de a umbla. Niciuna dintre provocările acestea pământești nu a întrecut puterea celui care domnea în viață. Oamenii prin care vorbeau duhurile necurate nu l-au putut speria. Iisus a pus capăt cuvintelor împotrivitoare ale acestora cu ocazia fiecarei confruntări. Mai marii norodului care îi voiau răul nu l-au putut prinde. Mulțimea furioasă nu l-a putut azvârli de pe sprânceana muntelui. Iisus a trecut prin mijlocul ei și a plecat de acolo. Cei îndrăciți nu l-au înfricoșat, el i-a eliberat. Lista aproape că nu are capăt, căci, așa cum rezumă Ioan la sfârșitul relatării sale privitoare la viața lui Iisus, Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dacă s-ar fi scris cu deamănuntul, cred că nici chiar în lumea aceasta n-ar fi încăput cărțile care s-ar fi scris. Ioan 20:30. Iisus Hristos a domnit în viață, a fost stăpân peste împotriviri și necazuri, a adus cerul pe pământ. Iisus ne-a trasat drumul pe care să-L urmăm și așteaptă ca noi să facem chiar mai mult decât El. Adevărat, adevărat, vă spun că cine crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu, ba încă va face altele și mai mari decât acestea. Ioan 14 cu 12. Afirmația aceasta ne duce la următoarea întrebare logică și anume, cum domnim în viață? De unde vine puterea necesară pentru aceasta?